Ostegunetan bi astez behin ohi dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera jarri behar dugu gaurkoan. Horretarako Beleixi irratiko lagunak batzen dira, Zebrabideko irratien tartera eta Maider Betelu esataria prest dugu gaur ere telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongitorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon zuri ere, Nekane.
Joan den asteburuko kontuei helduta hasiko gara gaurkoan, izan ere Sakanako herri eskolen sortzen festa ospatu zuten larun batean Lakuntzan.
Bai, Sakanako herri eskolak bildu egin ziren eta festatxoa Lakuntzan ospatu zuten. Karpa bat jarri zuten eta eskerrak zeren, bueno, guraldiak egia esan larumatean ez zuen gehiegi lagundu, baina bueno, primerako giroan ospatu zuten festa, esan balareun pertsonatik gora bildu zirela bazkarian eta goizean ba beno, eskola bakoitzak bere txokoa, eskulan txokoa prestatu zuen. Gero eskola guztien artean prestatutako lipdaf bat antzeztu zuten eta bazkalondoren ba bueno, dantzak eta koreografiak eta alakoak erakutsi zituzten eskolako ikasleek kontentu zeuden festarekin eta sortzenekoek nabarmendu zutenez ba elkarlana sustatzen duten ba ikastetxe hoien funtzionamendu duarekin, ba oso pozik zeudela. Hori azaldu zuten.
Pozik zeudela beraz eta festan ospatu zuten poztasun hori guztia joan den larun batean Lakuntzan. Hori larun batekoa eta igandean berriz Aturtxurroken aurkezpena egin zuten eta hori ere Lakuntzan izan zen, Maider.
Bai, zeren bertan ospatuko da, uztailaren 27tik 30ra bitartean Aturtxurrok jaialdi erraldoia. 20. edizioa izango da. Eta esandakoa aurkezpen lehen aurkezpena igandean egin zuten kulturetxean Lakuntzan eta ora azaldu zuten ba hemendik aurrera ja aurkezpenekin jarraituko dutela nazioarte mailan bai Euskal Herrian eta baita nazioarte mailan ere bat artean Berlinera joango dira, Parisera, Manresara eta bueno, hainbat eta hainbat tokietara azaldu zutenez, bueno, lehendik ere uste dut aipatu izan dugula 84 talde itxita dituzte jadanik eta horri gehituko zaio Lakuntzako udalak la banda del jefe Bigun eta Aturtxurrokekin batera antolatutako Sakanako pop rock lehiaketa irabazten duen taldea. Beraz, guztira 85 izango dira arituko direnak, izen handiak batzuk, ez zain handia beste batzuk, baina bueno, antolatzaileek nabarmendu zuten denez, Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handiena antolatu behar dute eta horretarako, ba bueno, denon laguntza eskatu zuten beraiek esan bezala, denon artean denak etxera ekarri behar ditugu eta Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handiena antolatu behar dugu. Hori esan zuten, gogoratu zuten ere, ba, oraindik ere tamalez halako jaialdiak egiteko beharra dagoela, ba, dispertsuak oraindik ere ba, irauten duelako, inoiz baino bortitzago, eta horregatik inoiz baino gehiago beharrezkoa dela, ba, tortxu bezalako jaialdiak egitea. Esan zutenez, ez zuten zalantzarik izan, ba, tokia edo non egin erabakitzeko duela 8 urte ere Lakuntzak hartu baitzuen Aturtxurroka eta ba bueno eskertuta zeudela bere garaian herriaren erantzuna oso ona izan zela eta horregatik ba zalantzarik ez zuten izan eta ba Lakuntzan ere izango da jaialdi hau. Herritarrei ba bueno pazientzia pixkat ere eskatu zieten ba bueno milaka pertsona mugitzen mugituko baitirelako, segun hoietan, eta jakina herri txikia da gurea, 1000 eta 100 biztanle, biztanleren bueltan, 1000, 1200 bueltan, eta bestalde, nabarmendu zuten, erronka handia izango dela, eta guztien artean, auzolanean, lortuko dela, bai Aturtxurroka ongia ateratzea, eta baita beste helburua, presoak etxera ekartzea. Eta nabarmendu zuten ez ere, oraindik ez dute lotu, baina kontzertuekin batera, ba, ekitaldi edo ekitaldi politikoak ere egin nahi dituzte, haun, esan nahi dut, ba, mai inguruak, hitzaldiak eta lakoak ere antolatzeko asmoa dute. Eta, bueno, ba, beste xehetasun batzuk ere eman zituzten, ba, non egongo den gune nagusia, herria ere, herriko plazan ere, ba, bueno, kontzertuak ere eskainiko direla, eta beste.
Bueno, beraz egitarau oparoa dute, ba, udako kontzertu egunez arago ere badituztelako beste zenbait dinamika buruan eta aipatzen zenuen eran helburu bat baino gehiago lortzeko balkartasuna eta auzolana ere aldarrikatu dituzte lakuntzako aurkezpen horretan. Kultura arlora begira jarriko gara segidan, Nafarroako bertsolari txapelketako finala aipatzeko etzi izango delako larun batean arratsaldeko 5etan Iruñeko Anaitasuna kiroldegian eta sakana ordezkaritza izango duzue bertan. Eneko Lazkozek bosgarren finala jokatuko duelako, ezta?
Bai, hala da, bera izango da gure ordezkari bakarra, eta berarekin batera Julio Soto, Xavi Maya, Eneko Fernández, Aimar Karrika, Ander Fuentes, Xavier Terreros eta Julen Zelaieta arituko dira. Esan, bueno, dagoeneko sarrerak, bueno, salgai daudela, oraindik, hirubebikoitzabertsosarrerak.eus webgunean, eta ba beno dena prest ba asteburu honetan ba hainbat arrazoiengatik ba jendetsua izango den Iruñan, ez? Batetik larun batean bertsolari txapelketako finala eta igandean korrika itxiko da eta beraz ba beno euskal giroa behintzat pilpilian izango da. Esan bosgarren finala jokatuko duela Lazkozek eta bueno, honen espero diogula. Zer
Hori da.
izango dugu hemendik?
Zorterik onena izan dezala eta ikusiko dugu zenolako bidea egiten duen finale horretan. Egunotan hizpide izaten ari garen gaia, 20. Korrikarena, zeuk oraintxe aipatu duzuneran Iruñean amaituko dena igande honetan, joan den ostegunean Otxandiotik abiatu zena, Euskal Herri osoa zeharkatzen ari da eta sakanara larun bat gauean helduko da. Ze ibilbide egingo duzuenean Maider?
Bai, bueno, esan, astearte goizaldean ere sartu irtera txiki bat egin zuela, Irurtzundik, bueno, larraundik, latasatik Irurtzunera sartu zen, berriro ere larraunera egiteko, baina sakana zeharkatu larun batean egingo du. Larun bat gauean, ba gaueko 10ak pasatxo sartuko da, Arabatik datorrela, eta, bueno, herri guztiak zeharkatuko ditu, etxarrenera iristerakoan, ba, Irurtzunera joan beharrean Urritzola aldera eginen du, eta bertatik errotzetik barnaia Iruñeko bidea hartuko du. Esan honen arira, ba, urten, ba, justo larun batean tokatzearekin, ba, korrika txiki gehienak eta korrikari lotutako, ba, beste kultur ekitaldi gehienak ere, asteburonetarako utzi direla. Luze joko zuen hasten bagara hemen esaten herri zerri zer dagoen, baina bueno, batzutan, toki batzutan, ba, pintxo afariak deitu dituzte ere, zeren berez ere du denbora gehiagirik ematen mailan lasai, lasai eseritzeko, korrika berehala datorrelakoz. Baina bueno, denetarik arratsalderako korrika txiki pilo bat iragartzen dira. Eta bueno, ba, pintxo poteak, baita afariak ere, ba, korrika beranduago iristen den herri hoietan. Eta beraz, ba, bueno, ekitaldiz betetako asteburua izango dela, ba, ia herri gehienetan.
Hori da, korrikak pasatzen den aldiro ekitaldi sorta ere berekin ekartzen duelako edo horren bueltan antolatu egiten direlako hainbat eta hainbat ekintza. Eta korrika aipatuta, kirol arlora ere joko dugu, joan den astean egindako hiru mendizerretan proban, 480 mendizalek parte hartu zutela aipatzeko.
Bai, hiru mendizerra proba hau Altsasuko mendigoizaleak taldeak antolatzen du eta Euskadiko eta Nafarroako mendi bilbide luzen zirkuitoen barruan sartuta dago. Proba ez lehiakorra da, berez oinez egitekoa, baina bueno, badakigu proba hauek ere ba, mendikorrikalari batzuk entrenatzeko eta baliatzen dituztela eta beraz ba, bueno, egon zen proba korrikan egin zuenik, baina gehienek ba, oinez ez, gainera dira denbora hartzen, bakarrik kontrolguneak pasatzen dira, ba, begiratzeko ea norbait galdu den edo ez, baina bueno, denborak eta ez dira hartzen, eta ba, oso pozik zeuden antolatzaileak, larun bat goizean, ez zuelako eguraldi txar txarra Egin, esan nahi dute, arratsalde partean okertu zen gehiago, euri gehiago arratsaldean egin zuen, eta hau goizean zenez, ba, 180 mendizalek, ba, bueno, mendian ibiltzeko, ba, eguraldi dexentea izan zuten, udaberrikoa hori bai, ba, tarteka euri pixka bat, tarteka eguzkia, eta gehienek bi aukera zeuden, luzea eta motza, gehienek luzea aukeratu zuten, 48 kilometrokoa, eta gero beste batzuk laburra 26 kilometrokoa. Eta antolatzaileak, ba, kontentu, guztia ongi atera zelakoz.
Hori da, bueno, aurrera begira ere antolatzen jarraitzeko, nahikoa motibo bada hori. Eta aste honetako kirolzitei dagokienez berriz, Altsasuko Burunda pilotalekuan izango den partidua aipatu nahi diguzu, Zabaletak Elezkanoren kontra jokatuko du bertan larun batean.
Bai, hain zuzen ere oraindik ez da binakako finala jokatu, baina dagoeneko enpresek eta eba burua manomanistan dute, buruz burukoan. Aukeratu dituzte bertan arituko diren pilotariak, naiz eta oraindik aurkezpen ekitaldiaren edo txapelketaren aurkezpen ofiziala ez egin, baina behintzat Asperen kasuan atariko partida bat antolatu du. Altsasun izango da, larun bat honetan, arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia, ETV-k emango du zuzenean, eta bertan, ba, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, hain zuzen ere, binakakoan bikote izan direnak, ba, elkarren kontra arituko dira, ba, buruz burukorako txartela lortzeko. Eta, hauen partida jokatu baino lehen, esan, Barriola arituko dela Mendizabal hirugarrenarekin eta bi sagandarren kontra Joseba Ezkurria eta Julen Martija. Badakizu ere ba Barriolak azken pilotakadak ematen ari dela Barriola ba frontoietatik despeditzen eta beraz ba aukera polita izango da ere ba bueno sakanako zaleen aurrean ez ba agurra emateko. Eta beno, ikusiko dugu ea nor sailkatzen den buruz burukoan aritzeko Elezkano edo Zabaleta.
Hortxe, oraingoz, sorpresaren faktorea behintzat, horretan dagoela esango dugu, eta bukatzeko igandean egingo den beste lehia bat, 58. erramu trofeoa, aipatu nahiko zenigoke.
Bai, besteak beste, akaso, ba, bueno, hain puntakoak ez diren probak edo, ba, bueno, profesionalak eta aritzen ez diren probetaz ez gara sarritan aritzen, ez? Baina kasu honetan, ba, iruditzen zaigu aipatzekoa dela, 58. edizioa dela, ja urte mordoxka dara mala txerrindularitza lasterketa honek, juniorrak edo gazte mailako txerrindulariak lehiatuko dira, igandean izango da Altsasun goizeko 11etatik aurrera, 67 kilometroko proba, eta ibilbidean ere aldaketak egin dituzte, ba, bueno, herritik, Altsasutik gehiago, sarriago pasatzeko, ez, zeren bestela, esaten zuten, jo, irtera, elmuga, eta tartean, bueltatxo bat bakarrik ematen da, herrian, ez dirudi ez da, zerbait berezia dagoenik, hortaz, ibilbidea aldatu dute, eta gehiago pasatzen ikusiko ditugu. Eta hau igandean izango da. Beraz, asteburua berriro ere gainezkan ekane.
Oparoa, sarri zuenean izaten denean, oraingoa ere bete-bete eginda datorkizuela esango dugu. Bai, etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Maider Betelu, Beleixi Irratiko esataria, mila esker gure irratien tartera batu eta sakanako berri ekarri diguzulako, segi ondo, eta aste santuko gai egunen ostean izango dugu elkarren berri.
Oso ginekane agur.
Onda izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus